Þetta er speigillinn. Umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Síður í speiglinum verður sagt frá nýri nálgun við verndun og veiði rjúpunar en fyrst ætlum við að gera upp þingveturinn sem að á að vera ljúka eða er við það að ljúka. Hingað í hljóðver 5 eru þau komin Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður samfylkingarinnar. Velkomin í speilin, það voru eldhúsdagsumræður í gær og þær voru nú svolítið með kostningabrag. En það var svona kannski það sem gerðist. Eftir þeir sem vakti meiri athygli hjá fjölmiðlum, þá voru þessi átök mótmælanda og lögreglu. Bara, hvað finnst ykkur um framgöngu lögreglu gagnvart mótmælandunum? Jóhann Páll, við byrjum á því.
Við byrjum á mér. Hérna, sko, ég var náttúrulega ekki á staðnum eins og mér skilst nú einhverjir þingmenn hafi verið. Auðvitað er það þannig að maður gerir þá kröfu til lögreglu að hérna gæta meðalhófs og grípa ekki til sko harðari úrræða ráðstafana heldur en þörf krefur. Ég í rauninni ætla ekki að sitjast í eitthvað dómarasæti, ég treysti því bara rétt eins og gerist í skuggasundu um daginn þá hérna þegar það birtist myndefni sem nefndum eftirlit með lögreglu fannst orka tvímælis þá fór að stað athugun á þessum málum þar. Þetta er rétturinn til friðsamlegra mótmæla mjög ríkur á Íslandi og hérna það þýðir ekki að hérna eða sko friðsamleg mótmæli geta alveg falið í sér einhvers konar truflun og óþægindi án þess að það einhvern veginn gefi lögreglu ástæðu eða réttlætið að beitt sér hörku en ég ætla ekki að fara að setjast í eitthvað dómarasæti, ég veit ekki hvað átti sér stað þarna.
Bryndís?
Já, ég ber almennt mikið traust til lögreglunar. Lögreglan er samt sem áður með miklar heimildir til valdbeitinga og hefur eins og einhverju hafa orðað ákveðin einkarétt á því. Þess vegna er svo mikið vægt að eftirlit með störfum lögreglu sé líka öflugt og gott. Og alveg eins og Jóhann Páll kemur hérna, þá erum við komandi lögreglumenn með búkmyndavélar og það er hægt að skoða það efni eftir á og nefndum eftirlit með lögreglu mun fara yfir það. Og ég treysti þessu kerfi sem við höfum byggt upp mjög vel til þess að ef að það kemur í ljós að valdbeitingin hafi verið óhófleg að þá verið farið yfir það verklag. En mér langar líka að segja í þessu samhengi að ég tek alveg undir með Jóhanni Páli sko réttur til mótmæla er mjög ríkur og á að vera mjög ríkur og er rosalega mikilvægt fyrir lýðræðislegt samfélag, meiri sér með trublunum og þar hérna heyru við auðvitað inn í þingsal að fólk er að láta í sér heyra. Og það er bara hluta því að vera í lýræðislegu samfélagi. Það hefur reynda líka verið svona, maður hefur fundið brunalegt, það hefur verið kastaður einhverjum reikbombum eða einhverju slíku blysum og eitthvað slíkt sem við höfum svona fundið svolítið fyrir. Og þá skil ég að lögreglan þarf auðvitað að gæta fyrst og fremst að öryggi allra og þarna kunna vera einn eða tveir mótmælendur sem haga sér kannski með óæskilegum hætti en lögreglan er líka að gæta að öryggi allra á svæðinu, líka annara mótmælenda. Og svo held ég að við þurfum líka að muna í hvað umhverfi við erum akkurat núna. Nú hefur það verið þannig í töluverðan tíma, held ég, að sko forsætisráðherra er með hérna lögreglufylgd. Og það er vegna hérna greininga frá ríkislögreglustjóra. Ég er algjörlega sannfærð það að hann óskar þess ekki sjálfur. Myndi einskis vilja betur en að fá að vera bara í friði.
Þegar þú segir lögreglufylgd, eru þá bara lögreglumenn sem fylgjónum við hvert fótmál?
Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig því er háttað en við tökum eftir því í þinghúsinu að það eru óenginnisklæddir lögreglumenn sem fylgja honum. Við fundum fyrir því í hringferð okkar sjálfstæðismanna, það var það fréttaefni og ég segi bara það er af ástæðu. Og þá verðum við að horfa á viðbrögð lögreglu þegar ráðamenn er að fara í þessu ljósu öllu saman.
Já. Þetta er þetta dapurleg þróun sko á Íslandi. Mjög svo. Að ráðamenn þurfa að vera með lífverði og líka dapurleg þróun að beitt sér pipar út á mótmælendu tvisasinnum með stuttu millibili. Bryndís myndist hérna einmitt á greiningu ríkislögreglustjóra. Ég sá nú einmitt daginn að sko samkvæmt greiningu ríkislögreglustjóra þá upplifir þriðjungur lögreglumanna óöryggi í starfi og það er bara staðreynd til dæmis að lögreglumenn eru svona cirka jafn margir í dag og þeir voru fyrir 30 árum. Þannig að ég held að við verðum að taka þessa umræðu í þessu stóra samhengja. Við þurfum líka að gæta vel að lögreglunni. Það er hættulegt að búa illa að lögreglun og það eigur einmitt líkur á að einhver fari fram úr sér við krefjandi aðstæður.
við ætlum þá að snúa okkur að því sem við ætlum að ræða, það er þingið og það eru svona þessi þinglok, það svona stjórnarandstaðan lét aðeins í sér kvína þegar að þing kom saman í morgun, það er ríkisstjórnin ekki geta komið sér saman hvaða mál væri mikilvægast að klára fyrir sumarfrí, er það upplifun stjórnarandstöðunar? Finnst ykkur að bara ríkisstjórnin geta ekki komið sér saman hvað hún ætlar að setja oddinn?
Já, ég meina að það er uppi mjög ankannaleg staða á Alþingi eftir þessar forsetakosningar. Sko, ég meina venjulega þetta þannig að þingloka samningar eru fyrst og fremst milli stjórnar og stjórnar andstöðu. Núna er í rauninni staðan svo að þingloka samningar eru í rauninni ekki hafnir vegna þess að stjórnin kemur sér ekki saman það hvaða máli að klára og hvaða máli með að slátra og við munum hvernig þetta var á síðasta þingi sem var nú bara eitthvað að afkasta minnsta í manna minnum þar sem á endanum náðist ekki samstaða milli stjórnarflokkanum neitt nema kála í öllum málunum og maður svona upplifir kannski ákveðin ótta eða áhyggjur bæði meðal stjórnarandstöðu þingmann og stjórnarþingmann að þessi saga endurtaki sig og það er náttúrulega fúlt sko þegar mikil vinna kannski við góð mál fyrir súgin.
Við erum kannski ekki vöndi að við erum vöndi að sjá kannski ráð þeirra sjálfstæðisflokks og vinstri grænna vera kýtast eitthvað. Við erum ekki jafn vöndi að sjá ráð þeirra sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks vera svona á öndverðu meiði. Er þetta ekki bara rétt? Er ekki ríkisstjórnin bara ósámála hvað hún ætlar að setja oddinn?
Nei, alls ekki. Þessi ríkisstjórn, einmitt núnandi forystu Bjarna Benediktsson, tók skýrt fram að það væru ákveðin mál sem væru sett á oddinn. Það eru þetta fyrst og fremst ríkisfjármálin. Við verðum að ná niður verðbólgu og vöxtum hér á þessu landi og þar þurfum við að bera sem þingið og sem löggjafinn bera mikla ábyrgð sem ég held við séum svo sannlega að gera og við erum nú ágreitt fjármálaáætlun út og nefnd og tökum þá umræðum það fljótlega. Annað sem að sett var óttin voru orkumál og þar hefur ákveðin kyrsta að veri rofin en við þurfum að ganga ennþá lengra og gera enn betur í því og þriðja máli var útlendingamál og við erum einmitt í þinginu akkurat núna að klára þriðju umræðu mjög mikilvæga breytingar á útlendingalöggjöfun okkar þannig að sko minnið okkar er ekkit rosalega mikið þannig að jú við vorum með þessar ágættu umræður í gær sem að stundum með svona skemmtiefni ég ætla að segja mér hafi nú fundist þetta svona frekar þunnt miða við oft áður og jafnvel vonbrigði hjá sumum sem að eiga það til að koma með glimrandi góða ræður voru kannski síður undirbúnir en sko stóra samingi hlutan er þetta við erum búin að afgreiða töluvert af málum ég held að segja 60 eða 70 mál sem nú þegar er búið að afgreiða á Alþingi. Það er eitthvað annað sem liggur eftir og við erum svona að leggja loka hönd á þá. Það eru mikilvæg mál sem eiga eftir að afgreiðast út
á hendur. Hvað er mikilvægasta máli? Hvað myndirðu segja að það væri mikilvægast að stjórnarflokkarnir næðu saman? Er það útlendingamálin eða er það fjármálaáætlun?
Bæði. Og þessi tvö mál verða afgreitt núna bara alveg á næstu dögum. Ég geri ráð fyrir því að við förum í atkvæðagreiðslum útlendingamálin bara strax á morgun. Við erum að klára þriðju umræðum þá. Það er rosalega stórt og mikilvægt mál sem við sjálfstæðisflokknum höfum sett á oddinn. Þannig að ég er mjög glöð að við höfum náð því út úr nefnd og er núna komið inn í þingsal og við munum gera að lögum vonandi bara strax á morgun.
Jón Páll, formaður þinn, hann gaf ekki ríkisstjórninni háa engun í rekstri ríkisins og bara vöxtum og stýri vöxtum?
Nei, ég held að fólkið í landinu finni það bara að það er búið að setja efnahagsmálin á kvolf með mjög óábyrgum ríkisrekstri. Við erum að sjá núna 9 ár af hallarekstri ríkisins. Við erum að sjá verðbólgu tikka upp á sama tíma og það er samdráttur á fyrsta ársfjórðungi sem er mjög alvarleg staða og 9,25% stýrivexti sem eru einhverju þeir hæstu á byggðu bóli. Ég meina þetta er ekki til marks um að verið sé að halda vel á efnahagsmálunum og ríkisfjármálunum.
Bryndís, þú...
Er
það ekki bara rétt? Ég meina verðbólgan, hún fór aðeins upp og við erum áfram
aftur með niður
há... Já, við erum áfram með háa stýrivexti og svona... Ég meina, ríkisstjórnin, þetta gengur ekkit að lækka verðbólguna.
Ég er bara ekki sammála, það gengur því miður og hægt, en það gengur. Hún var hér miklu hærri fyrir bara nokkrum mánuðum síðan, þannig að við erum jú sannlega ná árangri í þessu og ég held að stæðsti, sko, við þurfum að sína aga í ríkisfjármálunum og það er ábyrgð okkar allra í þinginu að gera það. Það er nú samt sem áður því miður þannig að það sjaldnast talað hagræðingaraðgerðir á þinginu, það meira talað útgjaldaaðgerðir, það virðast vera vinsælli. En ég held að fjármálaáætlun eins og við erum að afgreiða hana frá okkur núna sé góð, hún sé skýr merki það hvað ríkisstjórnin ætli sér að gera. Svo verði ég auðvitað að fá að minna á það að hér voru gerði langtíma kjarasamningar í vetur. Og það líka mikilvægt atriði og það var mikilvægt að aðeila koma að borðunum voru tilbúnir í þá vegferð. Þeim kjarasamningum fylgdu líka ákveðna aðgerði ríkisins, sum frumvörp sem við höfum þegar afgreitt eins og varðandi húsnæðisbæturnar og barnabæturnar sérstaka vaxtastuðning við inn í velferðanefnd þar sem ég og Jóhann Páll stöndum saman erum ennþá með fæðingarorlofi þar sem við erum að hækka þak á fæðingarorlofsgreiðslum. Allt eru þetta góð mál og mikilvægt til að ná einmitt utan það að það sé svo ákveðin friður á vinnumarkaði. Og það hjálpi okkur til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Og ég alveg sammála, það lang stærsta málið. Ég myndi gjarnan vilja við værum búin að ná enn betri árangur í því. En það þýðir ekkit annað en að halda áfram. Við erum á réttri leið og við ætlum að ná niður verðbólgu og vöxtum.
Verður ekki að samt að rósa ríkisstjórninni fyrir það að þessum kjarasamningum var nú svona landað með svona tilkomu hennar, hún lagði sitt á vogaskálarnar og það eru svona það logar ekki allt í verkvöllum eins og margir óttuðust og já, við höfum eftir að sjá áhrifin af þeim.
Já, ég meina við kölluðum náttúrulega eftir í marga mánuði að hérna ríkisstjórnin stígi fram með ákveðnar aðgerðir til þess að einmitt tempra launa þrýsting. Það var að vissuleiti gert á endanum en vandinn er kannski sá að þetta eru ófjármagnaðar aðgerðir. Og núna í rauninni stefnir í að við förum út í sumarið án þess að það sé samþykkt eitt einasta þingmál sem er til þess fallið að hérna, draga úr verðbólgu eða koma okkur á betri stað þegar kemur að vaxtast í. Hér er rætt ríkisfjármála áallunina, nær allir umsagnaraðilar eru sammála að hún sé ekki til þess fallin. Meðal annars fjármálaráð sem er óháður sérfræðingahópur ríkisstjórnarinnar ríkisfjármál sem í raun gefur þessari fjármála áallun fallengun. Líka þeir aðilar sem stóðu meðal annars að kjarasamningunum eins og alþýðu sambandið BHM sem eru auðvitað núna í kjaraviðraðum. Ég meina þessir aðilar gagnrýnaða sérstaklega að hérna verið sé að fara í ófjármagnaðar útgjalda skuldbindningar fram í tíman. Þannig að þetta er auðvitað þetta er ekki svona ábyrg nálgun á ríkisfjármálin og efnaðasmálin.
Svona bara af því að þetta er að klárast hjá okkur þá svona það er alltaf verið að spá þessari ríkisstjórn falli og það er alltaf verið að segja hún sé að springa og hún segist ætla að lifa af næsta þingvetur. Hvað getur orðið þennan falli?
Ég ætla að spá því að ríkisstjórnin klári þetta kjörtímabil. Við tökum á okkur þetta verkefni sem við vorum kosin til og það er alveg skýrt í síðustu kosningum að þjóðin vildi áframhaldandi samstarf þessara flokka. Fjórum árum áður þá var uppi mjög erfiðar viðræður það hvernig áttu að koma saman ríkisstjórn og þetta var niðurstaðan og við höfum náð ákveðnu stöðuleika. Ég átta mig fyllilega á því að þetta er óhefbundi ríkisstjórnarsamstarf, það er krefjandi, það er mjög krefjandi fyrir okkur sem að störfum innaðist.
Sjálfstæðisflokkurinn lætur nú svolítið svona eins og að...
Já, ég meina, það er þannig að það er krefjandi, en við höfum náð miklum árangri og ég ætla bara, þú veist, við verðum að muna þá tíma sem við höfum upplifa núna í tíð þessara ríkisstjórnar. Það að fá hér heimsfaraldur, kjölfari stríð í Evrópu, og núna þessar jarðhræðingar á Reykjanesskaganum og það að heilt sveitafélag er á flótta, þetta eru gríðastórar áskornir sem við höfum náð vel utanum og við erum vissulega að glíma við ákveðnar afleiðingar núna með hækkun verðbólgu og vaxta, en við erum líka að ná tökum á því, en það er aðalmáli núna, við þurfum að ná niður vöxtum og verðbólgu og það er svo sannarlega það sem við erum að gera, líka með fjármálaáætluninni og þó að hérna, þetta ágæta ráð okkar gefa okkur góðar ábendingar, þá er líka margt jákvætt sem kemur fram í umsögn þeirra.
Jón Páll, ert þú bjartsýnn á að þessar ríkisstjórn haldi lífi?
Ég held að þau skröldi áfram eins og þau mögulega geta en ég held að fólki í landinu og ég held að þjóðin sé orðin alveg dauðleið á þessu ríkisstjórnarsamstarfi og að hlusta á þessar skeytasendingar dag eftir dag, ritdeilur milli ráðherra.
Þetta er nú skaman fyrir stjórnarandstöðuna, þurfi ekki að gera
hann. Mér finnst þetta ekki gaman. Ég vil mæti vinnuna og ná árangri fyrir fólki í landinu með góðum þingmálum. Ég vil að við sjáum árangur. Ég vil ekki, ég meina, eins og gerðist á síðasta þingi, eitthvað afkasta minnsta löggjafarþing í manna minnum. Þetta er bara, þetta er, mér finnst ekki skemmtilegt. Það getur verið að við mælumst vel í könnunum og það sé hasar og svona, en ég meina á endanum er mælikvarðin sá hvort að þingið nái árangri fyrir fólkið í landinu, hvort við náum til dæmis að við halda efnaðarslegum stöðuleika. Staðan er svo að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur dregið saman núna á 5 af síðustu 6 ársfjórðungum. Ég meina þetta er ekki til mark sem að hér sé verið að halda vel á spilunum. Nú þurfum við að fara að slúta þessu þingi og gera það almennilega og það kallar á ýmsa breytingar á þeim málum sem eru til umfjöllunar.
Takk fyrir komuna, Bryndís og Jóhann Páll.
Sömuleiðis.
Nærri 2 ára vinna liggur að baki nýju kerfi við verndun og veiðistjórnun rjúpunnar sem Umhverfisstofnun kynnti í vikunni. Verkefni var unnið að vinnuhópi sem í voru fulltrúar frá Umhverfisstofnun, Umhverfisráðuneyti, Náttúrufræðistofnun, Fuglavernd og Skotveiðifélagi Íslands. Með hópnum starfaði dr. Fred Johnson, bandarísku sérfræðingur í veiðistjórnun og stofnlíkanagerð. Margir komu því að með ólíka hagsmunni og skoðanir.
Já, það má sé að það kemur úr öllum áttum, bæði þeir sem vilja veiða sem mesta rjúpu og sjálfbæra veiðar og líka þeir sem vilja bara ekki veiða neina rjúpu.
Segir Áki Ármann Jónsson, formaður Skotveiðifélags Íslands. Helstu þættir sem nýtt kerfi byggist á koma úr gögnum rjúpnarannsókna frá 2005 til 2022. Rjúpnatalningum náttúrufræðistofnunar, uppfærðu stofn líkani Erlu Sturludóttur, lektors við Landbúnaðarháskóla Íslands og gögnum úr veiðikortakerfi Umhverfisstofnunar. Í þessu nýja kerfi verða samþætt stofnlíkön þróuð af dr. Fred Johnson notuð til þess að rekna út fjölda veiðidaga og í hve marga daga má veiða á hverju veiðisvæði.
Þannig að það verður veitt í 5 daga í senn og 2 dagar í frí eins og verið hefur. Þetta verður heilir dagar í veiðinni og við byrjum fyrsta föstudag eftir 20. oktober. Þannig að núna í ár byrjum við 25. oktober og síðan með þessu módili þá geta veiðidaganir farið allt upp í 45 daga. Eftir ástandi stoppsins og niðurstöðunum, en það verður landshlutaskipt.
Já, landinu verður skipt upp í 6 veiðisvæði. Í stað þess að landið sé allt eitt svæði, líkt og verið hefur. Því þó rjúpan sé útbreitt allt land, er fjöldin misjafn milli landsvæða. Með svæðisbundinni veiðistjórnun er talið auðveldara að ná því markmið að vernda rjúpnastofnin, en jafnframt að standa vörðum sjálfbærar veiðar.
Ef við viljum fá breytileika í veiðitíðanbilum, að þá meikar ekki sens að vera með 20 daga veiðitíðanbil þegar að stofnið á Norðausturlandi er kannski mjög stór og lítill á Suðurlandi, þannig að þeir spila ekki saman. Og þá er betra að hafa bara 40 daga á Norðausturlandi og 10 daga á Suðurlandi.
Þetta er mikil breyting frá þessum verið hefur. Nú hefur landið allt verið eitt veiðisvæði nú á svæði skipta þessu. Það verður hort vantralt alltið öðrum augum á landið og veiðarnar eftir þetta.
Já, þetta er grundvallarbreyting og verður mjög mismunandi eftir veiðisvæðum og ástandi stofnsins hvernig hvað veiðitímabilin eru löng. Þannig að við getum alveg séð veiðitímabilin bara 45 daga á Austurlandi og 5 daga á Suðurlandi eitthvað ári. En slíkar ígjur þess að frávik verða mjög sjelgjaf.
Þá sé nýtt kerfi mun fljótvirkara en fyrri aðferðir og hægt verði endur skoða veiðitíma og taka allar ákvarðanir með skemmri fyrirvara náður. En það séu stofn líkon bandaríska prófessorsins unnin upp úr mjög ítalegum gögnum.
Já, ég hætti byggt á miklum breiðari og betri ykkur með vísinda og ákvarðan heldur verið hefur. Það er bara ekki saman að líkja sko.
Getum við talað með þessu komið með, já bara einhvers konar tölvuforrit eða einhvert gagangrunn sem að er matar upplýsingum og gefur svo út niðurstöðu?
Já, þetta er bara nokkulega hann, þetta er bara gervigreind sem að býrst í niðurstöðuna sett á byggt á gögnum og aðlega sig að því að nýstu gögnum. Og það er ekkert sem að hann bara veit upp úr hatti, hann lét bara sett kerði miljónir af reiknilíkonum til að komast að þessari niðurstöðu. Og eftir að hafa vunnið með Fred núna í 2 ár, það var ekki furða að hann sé eftir svo sérfræðingur af þessu sviði í heiminum.
Heldur að verið sátt þetta? Já, til dæmis sjá félögum í Skotvís, heldur að verið sátt þetta kerfi?
Já, ég var alltaf bara hýrt jákvæða hluti eins og komið er. Menn alltaf hafa bara ymsar aðtúðasendur en ekkit, þú er ekki valdið neinni mikill úlfúð. Síðan verður þetta kerfi alltaf bara að fá að fungera og sanna sig í svona 10-15 ár. Það er bara mjög mikið að það verður ekki hrófla mikið við forsendum í kerfinu á þessum tíma. Og þeim leiðu að fyrir að hrófla í forsendum í kerfinu þá er bara kerfið ónýtt hvort þið er.
Finnst þér það hafi verið gert? Finnst þér að það hafi verið svona óstöðu og stjórnun fram að þessu?
Ég ætla bara að vitna í hérna erlendan sérfræðing sem sagði mér að hún hefur verið tilviljunarkennd og ekki byggt á góðum grunni vísinda.
Þetta var Áki Ármann Jónsson, formaður Skotveiðifélags Íslands. Hann talaði þarna þær miklu breytingar sem á að gera á skipulagi rjúpnaveiða og sátt virðist ríkja Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira var ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrétt.